les orgues, elle joue pour toi. Il est terrible, cette air-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi, à ta mémoire de scélérat. C'est un joli thème, tu ne trouves pas, non? Semblable à toi-même, pauvre con. Voici les orgues qui remettent ça. Faut que t'apprennes par cœur cette air-là. Que tu n'aies pas même une hésitation sur le requiem.
Εδώ είμαστε, Real FM 97,8. Είμαστε τα Ριαλιά, ο κύριος Παναγιώτης Στάθης.
Ο κύριος Μάνος Νιφλής.
Εδώ θα είμαστε έως τις 2. Λοιπόν, αυτό είναι το κομμάτι που ψάχναμε. Επειδή μου ζητήθηκε ο φίλος να το κάνω, να ανακαλέσω προς τον συνάδελφο τον κύριο Λάσκαρη Αγοραστό, το ότι δεν μπορούσε να βρει το κομμάτι. Βρέθηκε το κομμάτι γιατί το σύστημα δεν διαθέτει αυτόματη αναζήτηση. Για πάμε λοιπόν. Περίμενε, γιατί έχουμε εδώ. Δεν έχεις πει τίποτα για το ταξί μέχρι στιγμής. Το γονόξυλο που έπαιξε χθες.
Εντάξει, το ταξί ήταν. Ο Γερανάκης λέει: σας βλέπω. Βεβαίως λέει να σας δω. Όχι, τον Λιμπερόπουλο. Τεράστιο μπιφ Λιμπερόπουλος, κύριε Ανάκη, έτσι. Όπως καταλαβαίνεις.
Ναι, βέβαια, είναι το άδειασμα που υπήρχε και από τον κύριο Οικονόμου προχθές εδώ σε εμάς. Που έλεγε ότι ό,τι πια και να είναι οι σχέσεις.
Πρέπει να τον δεις. Ναι. Επίσης λέει καθαρά ο κύριος Οικονόμου και σήμερα τα επανέλαβε ότι εγώ είχα συμφωνήσει με τους ταξιτζίδες ότι θα μπαίνουν τα έμφορτα ταξί, τα ταξί που έχουν κόσμο μέσα, να το πω απλά, και οι μηχανές θα μπαίνουν στη Λωρίδα, στη ΛΕΑ τέλος πάντων, Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης. Επίσης αυτό είχε κατατεθεί, λέει, στην Προεδρία της Κυβέρνησης και πήγαινε για να ψηφιστεί. Ο κύριος Κυρανάκης απάντησε ότι ναι, αλλά εδώ μας λέγατε ότι θα υπάρχει συγκοινωνιακή μελέτη. Τέτοια μελέτη δεν υπήρχε. Πώς θα κάνεις αυτό το μέτρο χωρίς, θα πάρεις αυτό το μέτρο χωρίς να έχεις κάνει τη συγκοινωνιακή μελέτη. Ανταπαντά σήμερα ο κύριος Οικονόμου, μπιφάρα μιλάμε, έτσι, για αστεία. Ναι. Απαντά ο κύριος Βασίλης Οικονόμου, για να ακριβολογώ, ότι ποια συγκοινωνιακή μελέτη. Εμείς το φέρναμε με υπουργική απόφαση και λέμε αυτό το μέτρο θα ισχύσει αν κάνουμε συγκοινωνιακή μελέτη, mm-hmm. και αν αυτό το επιτρέπει θα επιλέξουμε πού θα το κάνουμε, ναι. σε ποιες από τις φορολογίδες.
Λοιπόν,
το επιστέγασμα αυτού ποιο είναι?
Ποιο?
Ότι ο κύριος Οικονόμου υπονόησε μέσω πλην σαφώς, κατά τη γνώμη μου, ότι αν η ρύθμιση για τα ταξί έρθει όπου και δεν επιτρέπει τη συγκεκριμένη, τα ταξί να μπαίνουν στη λεωφορολογίδα, δεν το ψηφίσει. Διαφωνώ, λέει, και να το πω και στη Βουλή.
Ναι, σωστό.
Καθαρό. Μιλάμε για μπιφάρα περιοποίηση.
Ναι.
Κυρανάκης Οικονόμου, Οικονόμου Κυρανάκης.
Mm-hmm. Λοιπόν, λέει εδώ ο Γιάννης, οι άνθρωποι από αραβικές χώρες. Πρώτα απ' όλα, Γιάννη, να πούμε ότι έβαλαμε ένα προβληματισμό στο τραπέζι. Δεν είναι η μοναδική αλήθεια, έτσι. Οι άνθρωποι από αραβικές χώρες είναι διαφόρων φυλών, όπως και οι δυτικοί, αλλά μας αρέσει να λέμε οι μουσουλμάνοι και να τους χαρακτηρίζουμε με το θρήσκευμα και να λέμε εμείς δεν τα κάνουμε αυτά, οι χριστιανοί, λες και οι δικοί μας άνθρωποι δεν είναι χριστιανοί που τα κάνουν. Το ξέρω, θα ακούσουμε και βλακίες τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Ο φίλος ο Μαθαίος που έλεγες πριν ότι τρολάρει, δεν τρολάρει.
Τι λέει?
Πώς να μην έχουμε συνεχίσιτες. Σαν θρησκεία, όταν εσείς οι δύο την θυμάστε μόνο το Πάσχα και αυτό λόγω αργή και προβατίνας.
Μπρο, δεν μας παρατάς, θα μας πεις ό,τι πιστεύουμε. Ό,τι πιστεύουμε, ό,τι γουστάρουμε να πιστεύουμε. Αλήθεια το λέω, δεν μας παρατάς ήσυχος. Όχι, καημένε, θα σας δώσουμε και αναφορά τι θα πιστεύουμε. Έχει μια διαρροή από την κυβέρνηση, κυβερνητικά στελέχη, για το θέμα της Μονής Σινά, της Αγίας Κατερίνης. Λέει, οι επίσημες ανακοινώσεις για αιγυπτιαστικής πλευράς κινούνται σωστή κατεύθυνση. Εν αναμονή και της πλήρους αξιολόγησης δικαστικής απόφασης, δύο κυβερνήσεις θα συνεχίσουν το αμέσως προεπόμενο διάστημα τη συζήτηση για την επίλυση του θεσμικού ζητήματος με θεσμικό τρόπο στην κατεύθυνση κοινής κατανόησης και όσων είχαν συμφωνηθεί κατηδίαν και ανακοινωθεί δημοσίως κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Αιγυπτίου Προέδρου στην Αθήνα. Σκοπός η θωράκιση του λατρευτικού και ελληνορθόδοξου χαρακτήρα της Μονής. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Εγώ, συγγνώμη.
Έτσι είναι.
Αλλά δεν είναι.
Έτσι είναι, έτσι είναι.
Καθαρό. Εγώ καταλαβαίνω ότι και η κυβέρνηση καθαρό δεν το έχει.
Όχι. Ή μάλλον φαντάζομαι ότι προσπαθεί να κερδίσει χρόνο.
Ναι.
Να δει τι γίνεται.
Για να έχει κάτι θετικό να πει.
Ναι, πού πάει αυτή η ιστορία.
Οκ, okay, έβγαλε ανακοίνωση και η Προεδρία και το Υπουργείο Εξωτερικών στην κατεύθυνση πόσο αδερφές χώρες είμαστε. Αλλά από την άλλη πλευρά, εδώ βλέπεις οι μοναχοί είναι στα κάγκελα οι άνθρωποι. Έτσι είναι, ρε φίλε.
Σωστό.
Δηλαδή και δεν νομίζω ότι το λέει καθαρά κανείς. Καθαρά δεν το λέει κανείς.
Όχι, όχι μόνο δεν το λέει καθαρά. Νομίζω ότι είναι πιο καθαρό αυτό που λένε οι Αιγύπτιοι. Όχι για να πω ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Αλλά οι Αιγύπτιοι φαίνεται πολύ ευγενικά και πολύ διπλωματικά να το καθαρίζουν. Να δείχνουν μάλιστα και την, και την πρόθεσή τους.
Έτσι.
Χρήση, όχι ιδιοκτησία. Τέλος.
Ακούω ένα θέμα που είναι σοβαρό. Εδώ λέει ο φίλος μας ο Βασίλης για το επίδομα παιδιού. Το έλαβα, λέει, παιδιά, μέσω προπληρωμένης κάρτας. Διαπίστωσα ότι δεν γίνεται να κάνεις ανάληψη του μισού ποσού, όπως είχαν πει. Σωστά το είχαν πει αυτό. Αλλά λέει μέσω e-banking δεν σου δίνει καμία δυνατότητα να πληρώσεις λογαριασμό ή να κάνεις μεταφορά ποσού, έστω και του μισού. Δεν γίνεται αυτό.
Δεν μπορεί να κάνει μέσω e-banking πληρωμή.
Ναι.
Γιατί?
Γιατί δεν μπορείς να κάνεις όταν έρθει το λογαριασμό σου. Άρα, γιατί είναι κωδικοποιημένα για να πληρώσει συγκεκριμένα πράγματα.
Ναι.
Μόνο το μισό ποσό μπορεί να κάνει. Γιατί το e-banking μπορεί να γίνει και. Όχι, δεν είναι ανάληψη το e-banking.
Όχι. Όχι. Για κάτσε να το δούμε.
Να το ρωτήσουμε αυτό, γιατί είναι σοβαρό ερώτημα.
Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι γίνεται.
Ναι.
Έχει ενδιαφέρον να το δούμε αυτό.
Ο Μαρίνος τα διέγνωσε. Πολλά νευράκια έχετε στάθητες. Ο ίδιος είναι ο Μαρίνος, αυτό είναι ίδιοι.
Ναι.
Λοιπόν, όχι καθόλου νευράκια, φίλε. Καθόλου, μια χαρά είμαστε. Πλάκα έχετε, αλήθεια.
Πάντως μια αφορμή και αυτό. Εντάξει, όχι, άστε το με το Σινά τώρα. Αν και θα αποδειχθεί στο τέλος ότι και αυτό έχει τη σχέση του, αυτό πιστεύω. Μια και λέγαμε πριν για θρησκείες και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Έχουμε στο μυαλό μας με τα ήρεμα νερά και όλη αυτή την ιστορία. Και μιλούσαμε τόσο καιρό για μια απομονωμένη Τουρκία. Και η Τουρκία εμφανίζεται, το λέω για να κάνω και ένα πρόλογο για την επόμενη κουβέντα μας με τον κύριο Δεσποτόπουλο. Γιατί δεν θα συζητήσουμε μόνο για το Ρωσινά.
Όχι.
Θα συζητήσουμε και για την ένταξη της Τουρκίας στον αμυντικό ευρωπαϊκό μηχανισμό.
Φίλε,
ότι η Τουρκία καλπάζει.
Όχι, και θα σου πω κάτι άλλο. Και έχει και ουσιαστικά μια ισχυρή διαφοροποίηση κατά έναν τρόπο.
Ναι.
Φραστικά τουλάχιστον του κυρίου Δέντια χθες.
Ναι. Κερκόπορτα.
Δεν το λες και αλλά επιτυχία, όπως το λέγανε οι άλλοι.
Πάμε να το πιάσουμε, να το πάμε με τη σειρά. Θες από το Σινά ή να πάμε
από το Σινά. Επίκαιρο, λέω,
είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή αγαπημένος φίλος της εκπομπής και πολύ γνωστός διεθνολόγος, ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος. Κύριε Δεσποτόπουλε, καλό σας μεσημέρι.
Γεια σας.
Χαίρετε και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Τα επιστρέφω και τα αντιστρέφω πολλαπλάσια.
Να είστε καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το Ρωσινά, με τη Μονή της Αγίας Εκατερίνης. Εδώ να σας πούμε εντάχει τι έχουμε καταλάβει. Εμείς να μας πείτε πού κάνουμε λάθος, πού όχι. Εδώ αρχίζει να καθαρίζει η ιστορία παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε δει τη δικαστική. Κανένας δεν έχει δει τη δικαστική απόφαση ακόμα ή το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Ωστόσο, αυτό που λέμε είναι ότι η αιγυπτιακή πλευρά φαίνεται να είναι πιο ξεκάθαρη. Παιδιά, έχετε τη χρήση, δεν έχετε την ιδιοκτησία.
Αυτό καταλαβαίνω και εγώ, ότι έχουμε αλλαγή στο status quo.
Ναι.
Είδα με προσοχή την ανακοίνωση της Αιγυπτού, της Προεδρίας, η οποία αναφέρεται στην πλήρη δέσμευση για τη διατήρηση του μοναδικού καιρού θρησκευτικού καθεστώτος.
Σωστό.
Και ότι θα τηρήσουμε το λόγο μας κτλ. Εγώ καταλαβαίνω το εξής. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι, ότι υπάρχει μια γκρίζα ζώνη για το ιδιοκτησιακό δικαίωμα της Μονής. Το οποίο, αν πάμε πίσω στον χρόνο, ξεκίνησε 12-13 από τους αδερφούς μουσουλμάνους. Το 15 η Μονή κατέθεσε ό,τι δικαιώματα ιδιοκτησιακά είχε και επ' αυτών των δικαιωμάτων προσέφηκε κάποιος στο δημόσιο.
Ναι.
Εκεί, για μία σειρά εκτάσεων, φαίνεται, λένε τα μέσα της Αιγύπτου που είδα σήμερα, ότι πράγματι το δικαστήριο τα κατοχυρώνει στο δημόσιο της Αιγύπτου.
Mm-hmm.
Και γι' αυτό φαίνεται ότι στην ανακοίνωση δεν λέγεται ξεκάθαρα ότι όλα τα δικαιώματα τα ιδιοκτησιακά της Μονής παραμένουν ως τα θεωρεί η Μονή, αλλά ο χαρακτήρας ο θρησκευτικός και ο ιερός. Αυτό που με προβληματίζει επίσης είναι ότι ενώ τους τελευταίους μήνες θεωρούσαμε δεδομένο ότι υπογράφεται από μέρα σε μέρα ένας εξοδικαστικός συμβιβασμός της υπόθεσης που δεν θα μας οδηγούσε σε δικαστική απόφαση, τελικά η δικαστική απόφαση μας πρόλαβε.
Ναι.
Μόνο μας πρόλαβε. Το περιμένουμε τη. Συγγνώμη, το κύριε Δεσποδόπουλε. Την περιμένουμε υποτίθεται αυτή τη συμφωνία τόσο καιρό και μάλιστα λέγανε οι μοναχοί ότι μας λέγανε ότι είναι έτοιμη, λείπει μια υπογραφή. Και εδώ στην Αθήνα για αυτή τη συμφωνία μιλούσε ο κύριος Σύζη με τον κύριο Μητσοτάκη. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
Δεν κάνει καθόλου λάθος. 7 Μαΐου, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Σύζη δημόσια στους δημοσιογράφους, όλους εσάς είπε ότι σας δίνω το λόγο μου και είναι προσβλητικό να μου λέτε ότι θα λιωθεί η Μονή κτλ. Αυτό που κρατάω όμως είναι ότι ο κύριος Σύζη θέλει τη στρατηγική σχέση με την Ελλάδα. Δεν θεωρώ ότι θέλει να μας τη φέρει, επιτρέψτε μου την έκφραση, για τη Μονή. Μπορεί να ακολουθήσει μια συμφωνία που πράγματι να ανατρέπει τη δικαστική απόφαση, γιατί οι δικαστικές αποφάσεις είναι εφετειακοί μεν, αλλά και οι εφετειακές τι κάνουν, τους νόμους εφαρμόζουν. Αν αλλάξει νομοθεσία ή έρθει μια διεθνή συνθήκη που υπερισχύει της αιγυπτιακής εσωτερικής τάξης, θα ανατραπεί και απόφαση.
Βέβαια, να πω κάτι. Συγγνώμη, κύριε Δεσποδόπουλε.
Να πω και το τελευταίο.
Ναι.
Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το γεγονός. Κάποιοι από τους πρώην αδερφούς μουσουλμάνους εξτρεμιστές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Αίγυπτο να θέλουν να δημιουργήσουν πρόβλημα στις σχέσεις Ελλάδος-Αιγύπτου.
Ναι, βέβαια υπάρχει και το άλλο, ότι φαντάζομαι εσείς θα μας πείτε, ως προβληματισμό το θέσαμε και εμείς νωρίτερα, ότι κάλλιστα ο Σύση μπορεί να επικαλεστεί την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Ότι παιδιά, εγώ έχω κάθε καλή πρόθεση πολιτικά, αλλά δεσμεύομαι από την ανεξάρτητη αιγυπτιακή δικαιοσύνη. Όχι.
Ξέρετε τι είπα, είδα ότι η ανακοίνωση της Προεδρίας δεν ήταν μπρος στην κατεύθυνση αυτή. Ήταν μπρος στην κατεύθυνση ότι μην βιάζεστε, έχουμε ένα χειρόγραφο σχέδιο δικαστή. Και ότι η απόφαση συνάδει με αυτά που συμφώνησα με τον Μητσοτάκη. Αυτό λέει λίγο πολύ.
Ωραία.
Εάν είχε μια διάθεση πράγματι να αλλάξει ουσιοδός το καθεστώς της Μονής, εκτίμηση είναι, θα έλεγε σας αγαπάω, λυπάμαι, αλλά η ανεξάρτητη. Η ανεξάρτητη αιγυπτιακή δικαιοσύνη δεν την επικαλέστηκε.
Έχετε
και
δίκιο.
Αυτό είναι δείγμα ότι μάλλον θέλει να θεραπεύσει κάτι που ή το εκτίμησαν λάθος στην Αίγυπτο, δηλαδή νόμισαν ότι εμείς ενδιαφερόμαστε μόνο για το θρησκευτικό χαρακτήρα και τέλος πάντων το διοκτησιακό δεν μας κόφτει τόσο, ή βγήκε μια απόφαση από κύκλους που δεν μπόρεσε να ελέγξει.
Πάντως το ιδιοκτησιακό φαίνεται προς στιγμή τουλάχιστον να χάνεται.
Εγώ
διπλωματικά.
Το καταλαβαίνω από τα αιγυπτιακά μέσα.
Και εγώ αυτό καταλαβαίνω. Όχι, εγώ και από την, εγώ και από την μετέπειτα ανακοίνωση του Αιγυπτιακού Υπουργείου Εξωτερικών αυτό κατάλαβα. Γιατί διαβάζοντας το έβλεπα μόνο για κατοχή και μία αλλαγή του καθεστώτος χρήσης. Όχι όμως για ιδιοκτησία.
Ναι, υπάρχει μια αναφορά για 16 εκτάσεις.
Α, μπράβο. Μάλλον τα μετόχια φαντάζομαι ότι είναι.
Είναι και η λεγόμενη η κεντρική κήπη, όπως λέμε.
Α, μπράβο.
Ούτως ή άλλως το κτίριο της Μονής έχει κηρυχτεί ως αρχαιολογικός χώρος, μάλιστα από το 1972 η UNESCO, την περιοχή την έχει χαρακτηρίζει θρησκευτικής αξίας, πολιτιστικής κτλ. Γι' αυτό η θρησκευτική ελευθερία δεν θα μπορούσε να διακυβευτεί. Το ιδιοκτησιακό είναι το θέμα και εκεί υπάρχουν και πάρα πολλά συμφέροντα. Διότι τα τελευταία από το 2015 και μετά, γιατί ξεκίνησε αυτή η ιστορία, διότι εκεί γύρω γίνονται πάρα πολλά πια projects τουριστικά. Μου θυμίζει σε κάποιο βαθμό, όχι, δεν υπάρχει απόλυτη αντιστοιχία, γιατί ξεκίνησε η ιστορία στη Βόρεια Ήπειρο με την Χιμάρα και τα λοιπά, διότι και εκεί είχαμε πολλά συμφέροντα. δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που ήθελαν να κάνουν και real estate, ήθελαν να κάνουν ξενοδοχεία. Ναι. Δεν είναι δηλαδή τόσο αθώο το πράγμα εκεί. Δεν ναι. είναι καθαρά
πάμε
γεωπολιτικό και νομικό.
Να προλάβουμε να πούμε, και δύο λόγια για, την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Άμυνα.
Και την ψηλοδιαφοροποίηση του κυρίου Δένδια. Τώρα ναι, έτσι όπως το λέει, Κερκόπορτα τώρα για να μπει η Τουρκία, απέχει από αυτό που λέει η κυβέρνηση. Κατά μία έννοια.
Λοιπόν, εμείς τι θέλαμε. Εμείς δεν θέλαμε με κανέναν τρόπο ευρωπαϊκά χρήματα να καταλήξουν σε τουρκικές εταιρείες. Mm-hmm. Αυτό δυστυχώς δεν διασφαλίζεται.
Okay.
Μπορεί η Τουρκία να μην μπορεί η ίδια να έρθει να πουλήσει Bayraktar στην Ευρώπη, να το πούμε απλά. Μπορεί ούτε μέσω τρίτης εταιρείας που θα ελέγχει στην Ευρώπη να τα πουλήσει εύκολα. Όμως ένα μέρος, αυτό το 35%, μπορεί να παράγει διάφορα υλικά ή συστήματα και να τα πουλάει. Mm-hmm. Και χρήματα και του Έλληνα φορολογουμένου, διότι mm-hmm. τα ευρωπαϊκά χρήματα δεν είναι μόνο του Δανού και του Γερμανού, είναι και του Έλληνα. Mm-hmm. Και εμείς έχουμε συνεισφορά στον προϋπολογισμό, να καταλήγουν στην αμυντική βιομηχανία της Άγκυρας. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ναι.
Δεν μπορεί, όπως είναι δομημένο το πρόγραμμα, θα σας πω ένα στοιχείο γιατί το διάβασα με πολύ προσοχή, γιατί ξέρω ότι έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον μας.
Ναι.
Εάν το σχεδιαστικό ενός αεροπλάνου, για παράδειγμα, δεν ανήκει στην ευρωπαϊκή εταιρεία, mm-hmm. δεν μπορεί να αγοραστεί από την Ευρώπη με τα κοινά μας χρήματα. Όμως, εάν η Ευρώπη ήθελε πραγματικά να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, έπρεπε να αναγνωρίσει την Τουρκία σαν δυνητικό εχθρό, που είναι δυνητικός εχθρός, και να την αποκλείσει γενικώς από όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα.
Εδώ υπάρχει πάντως και κάτι βαθύτερο. Όταν λέω κάτι βαθύτερο, πρώτον, θα έπρεπε η Τουρκία να είναι εν δυνάμει εχθρός της Ευρώπης, να χαρακτηριστεί ως τέτοια. Δύο, είναι γι' αυτό το λέω. Θα έπρεπε να έχει αναγνωριστεί αυτό. Δεύτερον, θα έπρεπε να έχει αναγνωριστεί το γεγονός ότι κατέχει ευρωπαϊκό χώρο, για την Κύπρο μιλάω.
Να σας πω κάτι.
Και εδώ φαίνεται.
Θα σας πω τώρα, θα δώσω και ένα teaser για τη Real της Κυριακής, να με επιτρέψει. Έχω γράψει ένα σχετικό άρθρο.
Ωραία.
Το πιο προβληματικό για αυτή τη στιγμή, για να μιλήσουμε και τη γλώσσα των Ευρωπαίων. Δεν θα αναφερθώ στους προηγούμενους αιώνες που οι Οθωμανοί κάποτε φτάσανε στη Βιέννη. Θα αναφερθώ στο σήμερα, ότι η Τουρκία είναι ένας απολύτως αναξιόπιστος εταίρος στην ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία. Έχει προμηθευτεί S-400. Ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα που δεν είναι μια τεχνική επιλογή, είναι μια στρατηγική πρόσδεση.
Ναι.
Κάνει πλάτες στη Ρωσία για το εμπάργκο και τις ξεπλένει προϊόντα και τα στέλνει σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Δηλαδή, να μιλήσουμε την ευρωπαϊκή γλώσσα, υποτίθεται ότι όλο αυτό γίνεται για να αντιμετωπίσουμε το ρωσικό αναθεωρητισμό. Mm-hmm. Και τη στιγμή που υποτίθεται ότι δανειζόμαστε 150 δις για να αντικρούσουμε το ρωσικό αναθεωρητισμό, πάμε και βάζουμε στο κόλπο, συγγνώμη για την έκφραση, και στο σύστημα αυτό, τους Τούρκους που βάζουν πλάτη στους Ρώσους.
Άρα λοιπόν τώρα εδώ.
Και που οι Ρώσοι προτιμάνε να πάνε στην Κωνσταντινούπολη να συζητήσουν και αποκλείουν το Βατικανό, γιατί δήθεν είναι καθολική εκκλησία.
Άρα
και
εδώ
δεν πάνε να μιλήσουν στους μουσουλμάνους.
Εδώ όμως,
κύριε Δεσποτόπουλε,
εδώ όμως, βάσει όλων αυτών που λέτε και συμφωνούμε απόλυτα, καταγράφουμε μια ήττα εμείς.
Η Ευρώπη καταγράφει ήττα.
Η Ευρώπη το δέχεται. Ναι, προσέξτε τώρα. Η Ευρώπη, μέχρι να πάθει την ήττα, να τη δει πραγματικά απέναντί της την ήττα, θα έχει βγάλει και πολλά λεφτά από τη συνεργασία της με την Τουρκία. Γιατί είναι οικονομικό το συμφέρον και ως τέτοια περνάει. Και ως οικονομική συμφωνία περνάει. Έτσι, εμπορική συμφωνία. Δεν είναι συμφωνία ασφάλειας. Στο μεταξύ όμως εμείς έχουμε άλλη σχέση με την Τουρκία από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, έτσι δεν είναι? Δηλαδή θέλω να πω ότι εδώ δεν είναι απλώς μια ιστορία που περνάει έτσι. Θα το βρούμε μπροστά μας ως χώρα, ως κράτος.
Εδώ είναι μια μεγάλη για μένα της Ευρώπης κατάπτωση. Δυστυχώς κοιτάνε πάλι ειδικά οι Γερμανοί και οι Ιταλοί και οι Ισπανοί μικροσκοπικά. Πώς θα βγάλουμε λίγα ευρώ παραπάνω? Δεν καταλαβαίνουν τον ευρύτερο κίνδυνο. Και σας το είπα σε σχέση με τη Ρωσία. Μην σας πω για τις διάφορες ιστορίες που έχει κάνει ο Ερντογάν με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, αυτά τα χαριτωμένα που έκανε στον Εύρο, που ήταν την Ευρώπη απειλούσε για χρήματα, έτσι. Εμείς, επίσης, προφανώς είμαστε στην πρώτη γραμμή. Αλλά εμείς έχουμε τη δική μας άμυνα και θα σταθούμε. Έχουμε όμως κατά λάθη μας. Φαντάζομαι ότι όταν πήγε ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην κυρία Μελώνη και της είπε ότι οι Τούρκοι έχουν αγοράσει την Aerospace, έχουν αγοράσει και την Piaggio στα εξοπλιστικά, όχι στα μηχανάκια, τι θα γίνει τώρα με αυτή την περίπτωση? Θα της είπε η Μελώνη, εντάξει, μη συνεργαστώ με τους Τούρκους, τι παράγεις εσύ, Κυριάκος?
Ναι.
Και εκεί ο Κυριάκος έχει τα παιδάκια που με το δάχτυλο κουνάνε το δάχτυλό τους το κάτω χείλος γιατί δεν ξέρουν τι να πούνε. Όταν δεν έχουμε αναπτύξει αμυντική βιομηχανία, πάμε και λέμε στους Ιταλούς ότι τα λεφτά που θα δανειστείτε εσείς, γιατί δεν είναι μόνο το safe, είναι και το ευρύτερο πλαίσιο. Θα δανειστεί και κάθε χώρα ξεχωριστά, χωρίς να λογίζεται ως μέρος του χρέους. Αυτή είναι η πλάτη που βάζει επίσης η Ευρώπη. Όταν πάνε οι Ιταλοί να δανειστούν χρήματα από τις αγορές, δηλαδή και από τους Κινέζους και από τους Αυστραλούς, και θα πάνε να αγοράσουν όπλα, τους λέμε μην αγοράσετε από την Τουρκία, μάλιστα. Τι πουλάτε εσείς να αγοράσουμε, τι πουλάτε εσείς να συμπαράξουμε.
Αντί να πουλήσουμε το λογισμικό του ΟΠΚΕΠΕ, το κρατήσαμε μόνο για μας. Να είστε καλά, κύριε Δεσποντόπουλε.
Γεια σας, κύριε Δεσποντόπουλε.
Καλό σας μεσημέρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, γεια σας. La 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 Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ώρα να περάσουμε στο θέμα για το οποίο δεν μιλάμε.
Γιατί είμαστε ευώθροι. Αλήθεια όμως.
Ο ΠΚΠΕ. Εγώ έχω μπερδέψει λίγο τα μπούτια μου με τα δικαστικά παύλα νομικά.
Γιατί?
Δηλαδή, με βοήθησες χθες να καταλάβω δύο πράγματα.
Ναι.
Σ' άλλα με βοήθησες να τα ξεμπλέξω το μυαλό μου, σ' άλλα μου τα έκανες. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι εδώ βλέπουν συνέχεια το φως της δημοσιότητας. Δηλαδή αργότερα και στο ενικός.gr θα δεις και κάποια έγγραφα. Έχει πολύ ενδιαφέρον να τα δεις. Που δεν έχουν να κάνουν με την νομική διάσταση, ενώ την ποινική αυτή που διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έχω στα χέρια μου μία καταγγελία επίσημη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων προς τον ΟΠΚΕΠΕ το 2020.
Λέει.
Όπου λέει ότι έχει υποπέσει στην αντίληψή μας και αποδεικνύεται από τα τάδε έγγραφα ότι το τάδε άφημί του κυρίου Παναγιώτη Στάθη, δύο ήταν τα άφημί, και το άφημί του κυρίου Εμμανουήλ Νιφλή, με αυτό το άφημί, παίρνουν επιδοτήσεις που δεν δικαιούνται και δεν ασχολούνται, και μάλιστα πώς τους τσίμπησε ο αγροτικός συνεταιρισμός είναι γιατί οι εκτάσεις που δήλωναν έπεφταν πάνω
σε εκτάσεις αγροτών.
Σε εκτάσεις μελών τους. Πρόσεξε. Υπάρχει επίσημη απάντηση πρωτοκολλημένη και κοινοποιημένη προς τον αγροτικό συνεταιρισμό από τον ΟΠΚΕΠΕ. Όχι από τον ΟΠΚΕΠΕ. Είναι οι ημέρες του κυρίου Βάρα, αν το λέω σωστά το όνομα. Ο κύριος Βάρας απαντά λοιπόν ότι ζήτησε να γίνει έλεγχος, να γίνει έλεγχος της ιστορίας αυτής, να υπάρξει έκθεση για τον έλεγχο αυτών. Δεν το αποτέλεσμα της οποίας δεν το μάθε ποτέ κανένας, δεν ξέρουμε καν αν έγινε. Απλώς την επόμενη χρονιά το μόνο που έγινε είναι ότι αυτά τα δύο ονόματα, ο Στάθ, όχι, και, ναι, εκτός αυτού, και Στάθης και Νυφλής δεν υπήρχαν στις επιδοτήσεις μέχρι εκεί.
Αυτό...
Όμως τα λεφτά τα είχαν πάρει ο Στάθης και ο Νυφλής.
Τα γύρισαν.
Το προηγούμενο.
Σιγά μην τα γύρισαν.
Εξ όσων γνωρίζω.
Άκου τώρα. Ένα από τα πράγματα τα οποία περιλαμβάνει το κατηγορητήριο, το οποίο θα μιλήσουμε συνέχεια στην πρώτη δίκη που γίνεται από την ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ελλάδα και γίνεται στο εφετείο της Αθήνας, είναι αυτό το πράγμα. Ότι το καταλάβαμε, έλεγε η μία μάρτυρας, γιατί τη μία χρονιά το ένα αφημί δήλωνε ένα μέρος, ένα αγροτεμάχιο, την επόμενη δεν το δήλωνε, το δήλωνε ένας άλλος.
Ναι.
Άρα. Λοιπόν. Αλλά να τα δούμε αυτά. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Θόδωρο Μαντέα. Γνωστό ποινικολόγο.
Να μας βοηθήσει λίγο. Να τα βάλουμε και σε μία τάξη.
Και συνήγορο υπεράσπιση στη δίκη, την πρώτη δίκη για τα πεπραγμένα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, 7 κατηγορούμενους που γίνεται στο εφετείο της Αθήνας.
Στο εφετείο της Αθήνας αφορά την ευρωπαϊκή έρευνα αυτή η ιστορία, έτσι. Κύριε Μαντέα, καλώς σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Καλό μεσημέρι στους ακροατές.
Είναι η ευρωπαϊκή. Α, ωραία. Πριν ξεκινήσουμε και μπούμε.
Να την πούμε αυτή την ιδιαιτερότητα, γιατί είναι εξαιρετικά σπάνιο. Στην έδρα, στη σύνθεση του εφετείου, του δικαστηρίου που δικάζουμε, συμμετέχει Ευρωπαία εισαγγελέα.
Μάλιστα.
Έτσι.
Ωραία.
Σημειώστε το.
Να, θα μας βοηθήσετε λίγο πριν μπούμε στην ουσία της. Στην ουσία εννοώ για να μας πείτε λεπτομέρειες. Μας βοηθάτε, θέλουμε τα φώτα σας στο εξής. Πριν από αυτή την εισαγγελική έρευνα, την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, έχουν υπάρξει κάποιες καταγγελίες σε κατατόπους εισαγγελίες. Δηλαδή, γνωρίζω εγώ τη μία το 2021 ο αγροτικός συνεταιρισμός της Καστοριάς απευθύνθηκε στην εισαγγελία, ξεκίνησε προανάκριση. Έχουμε την περίπτωση του αγροτικού συνεταιρισμού της Νάξου, όπου απευθύνθηκαν στην εισαγγελία και κινήθηκαν οι διαδικασίες. Τώρα μιλάω για 2020-2021. Γνωρίζετε αν αυτές ή το πλαίσιο τέλος πάντων έχουν ενταχθεί ή πρόκειται να ενταχθούν στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ή θα έπρεπε να ενταχθούν?
Είναι, καλά κάνετε και με ρωτάτε, πράγματι αντίστοιχη, να το πω έτσι, ενημέρωση έχω και εγώ, κυρίως από το ρεπορτάζ το δημοσιογραφικό, δεν πρέπει να σας κρύψω, ότι έχουμε αντίστοιχες καταγγελίες και διαδικασία διερεύνησης και στην Κρήτη κάτω. Και στην Κρήτη έχουμε αντίστοιχη δικογραφία. Πρέπει να πω ότι είναι η ενημέρωση που έχω είναι ότι όλες αυτές οι επιμέρους έτσι, δικογραφίες που σχηματίζονται έχουν ήδη δρομολογηθεί, αλλά βεβαίως καμία δεν βρίσκεται στο στάδιο της αποδεικτικής διαδικασίας, με την έννοια του ότι δεν έχει προσδιοριστεί κάποιο δικαστήριο.
Αργήσαμε, κύριε Μαντά, πολύ προφανώς τότε.
Εντάξει, κύριε Στάθη, ας μην πάρω θέση σε αυτό. Ας μην πάρω θέση σε αυτό.
Νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Καλά, κάνετε, αλλά...
Νομίζω καταλαβαίνετε. Νομίζω καταλαβαίνετε, όμως, από την απροθυμία μου να απαντήσω, βγάζεται το συμπέρασμα για τη σκέψη.
Αβίαστα.
Λοιπόν, υπήρξε υπέρμετρη.
Εδώ έχουμε...
Εδώ όμως πλέον μιλάμε για Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Ναι. Εδώ έχουμε το εξής θέμα, λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνουμε εμείς. Εδώ έχουμε ανθρώπους που κατηγορούνται ότι πήραν λεφτά που δεν δικαιούνται. Τα πήραν εξαπατώντας, τα πήραν με έναν τρόπο συνεργώντας με άλλους, τα πήραν πάντως τα χρήματα αυτά. Ναι. Αυτό είναι το κομβικό. Χρήματα που φέρονται να μην δικαιούνται, τέλος πάντων.
Το κομβικό θέμα το οποίο αναφύεται στην, τουλάχιστον στη συγκεκριμένη υπόθεση, έχει να κάνει καταρχήν με το αν τα ακίνητα που δηλώθηκαν ως αγροτεμάχια και ως βοσκότοποι ικανοί, κατάλληλοι για την ανάπτυξη κτηνοτροφίας, είχαν ιδιωτικό ή δημόσιο χαρακτήρα. Σε τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται και αριθμητικά, ποσοτικά δηλαδή, και ποιοτικά η ανάπτυξη κτηνοτροφικών μονάδων.
Ναι, γιατί αν είναι έτσι, η καταλληλότητα ή όχι έχει να κάνει με την επιδότηση, προφανώς.
Προφανώς, 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 προφανώς. Εάν είναι Εντάξει, δηλαδή μια περιοχή η οποία η βλάστηση εκεί δεν επιτρέπει, όχι...
Δεν επιδοτείται.
Δεν επιδοτείται. Ωραία. Έτσι. Ναι. Άρα, αυτό όμως με ενδιαφέρει να γίνει απολύτως κατανοητό και ήρθε με πολύ δυναμικό τρόπο στη δημόσια ζωή και στο δημόσιο διάλογο. Είναι ότι κατά καιρούς και εσείς, από το χώρο το δημοσιογραφικό και εμείς από το χώρο της δικαιοσύνης, είχαμε κατά καιρούς ακούσει αιτιάσεις, διαμαρτυρίες, διαλόγους που συνδέονται συνολικότερα με τη λειτουργία του ΟΠΚΕΠΕ. Και σίγουρα νομίζω κανείς από εμάς δεν προσπερνά αβίαστα έτσι εύκολα το γεγονός του ότι στον ΟΠΚΕΠΕ τα τελευταία χρόνια είχαμε και μια διαρκή εναλλαγή διοικήσεων. Μην το ξεχνάμε αυτό, πολύ σημαντικό. Που σημαίνει ότι ενώ γινόντουσαν κάποιες προσπάθειες εν πάση περιπτώσει να εξασφαλιστεί όσο γίνεται, όσο είναι εφικτό η λειτουργία του συγκεκριμένου οργανισμού με συνθήκες και κανόνες διαφάνειας και αποτελεσματικότητας, διαρκώς βρισκόμασταν μπροστά σε ένα πρόβλημα. Ήρθε λοιπόν τώρα η απόφαση του Πρωθυπουργού με τους συναρμοδίους υπουργούς λίγες μέρες πριν και είπε: εγώ θα το μοιραστώ στον αέρα μαζί σας. Κατέληξαν τώρα, σωστά ή όχι, ας μην πάρουμε θέση. Κατέληξαν όμως στο συμπέρασμα ότι αυτό το πράγμα δεν διορθώνεται. Ο γόρδιος δεσμός δεν μπορεί να λυθεί, πρέπει να κοπεί.
Ναι.
Αυτό είναι. Αυτό είπε. Τηρουμένο των αναλογιών, αυτό είναι.
Υπάρχει ένα ζήτημα.
Το τελειώνω, το κλείνω την πληγή και την μεταφέρω στην ΑΔΕ με όποια τώρα νομικά και πραγματικά προβλήματα μπορεί να δημιουργεί η απόφαση αυτή, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο ΟΠΚΕΠΕ είναι ένας φορέας του ελληνικού δημοσίου, ένας κρατικός φορέας που έχει ως αποστολή την διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων. Έτσι, κάνει διαχείριση, ναι, διάθεση χρημάτων.
Να ρωτήσω κάτι εδώ πρακτικό.
Εδώ τώρα περνάει στην ΑΔΕ, ο οποίος είναι εποπτικός ελεγκτικός μηχανισμός,
ναι,
και όχι, αλλά μηχανισμός διαχειριστικός.
Ναι, αλλά έχει όμως τη δυνατότητα να τους τσιμπάει αυτούς.
Να μην δημιουργήσει προβλήματα.
Έχει τη δυνατότητα να τους τσιμπάει εδώ που τα λέμε όμως κιόλας αυτούς. Γιατί αν καταλάβουμε να εμπιστευτούμε τον ΟΠΚΕΠΕ με αυτά που είδαμε τα τελευταία χρόνια, θα μου επιτρέψετε να σου πω ότι εγώ δεν θα τον εμπιστευτώ.
Δεν θα διαφωνήσω
μαζί. Ερώτημα τώρα. Αν αυτοί οι οποίοι κατηγορούνται, γιατί τώρα κατηγορούνται κάποιοι άνθρωποι ότι πήραν 35.000 το χρόνο ένα, 45 ο άλλος, πόσα. Αν τα επιστρέψουν αυτά τα χρήματα, αυτομάτως τελειώνει η ιστορία.
Εδώ κύριε Στάθη θα σας πω χωρίς καμία απολύτως περιστροφή και θέλω έτσι στον δημόσιο διάλογο να καταχωρηθεί. Πράγματι η έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας που έγινε στο εφετείο της Αθήνας και αφορά διερεύνηση ποινικής δικογραφίας που συνδέεται με τον ΟΠΚΕΠΕ, αυτή η δίκη, αυτή καθεαυτή η υπόθεση έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας πιλωτικής δίκης. Αφού κύριε Στάδη και κύριε Νιφλή, το ποινικό δικαστήριο για πρώτη φορά, και μάλιστα επαναλαμβάνω με σύνθεση συμμετοχή στην έδρα Ευρωπαίου εισαγγελέα, για πρώτη φορά καλείται και να αντιμετωπίσει και να επιλύσει σοβαρά νομικά ζητήματα που προκύπτουν, που αναφύονται μέσα από αυτή τη διαδικασία.
Ναι. Έτσι.
Δηλαδή θέματα που αφορούν, και δεν είναι ψηλά γράμματα αυτά, είναι πολύ ουσιαστικά και για την αποτελεσματική διερεύνηση, αλλά και για την ορθότητα της δικαιοδοτικής κρίσης. Θέματα που αφορούν καταρχήν το εφαρμοστέο δίκαιο.
Ναι,
μεν Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά ελληνικό δικαστήριο, εφετείο Αθήνας δικάζει.
Γιατί έχει διαφορά αυτό.
Δίκαιο, εθνικό ή κοινοτικό.
Έχει διαφορά αυτό.
Έχει διαφορά.
Για πέστε μας ένα παράδειγμα να καταλάβουμε.
Το επίπεδο της ποινικής μεταχείρισης είναι αυστηρότερες οι ποινικές διατάξεις έτσι των κανονιστικών νόμων που αφορούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια σε σχέση με τις γενικές διατάξεις του ποινικού κώδικα.
Δηλαδή ρε παιδί μου, αν με τον ευρωπαϊκό νόμο, αν επιστρέψουν τα λεφτά, τελειώσαμε.
Αυτή είναι η διαφορά μας. Το αντίστροφο, κύριε Στάθη. Εάν με το ελληνικό δίκαιο, με τον ποινικό κώδικα, τις γενικές διατάξεις, επιστρέψεις τα χρήματα πριν πριν να κληθείς να καταθέσεις ως ύποπτος ή ως κατηγορούμενος,
ναι,
και όταν λέμε να επιστρέψεις το σύνολο των χρημάτων, ακόμη και τους τόκους που έχουν ενδεχομένως, ναι, μεσολαβήσει, τότε κατά το ελληνικό δίκαιο παραμένεις ατιμόρυτος. Προσέξτε, δεν αθωώνεσαι,
ναι,
δεν αθώνεσαι.
Αλλά λαμβάνετε υπόψη, ναι.
Δεν σου βάζουν ποινή, δεν τιμωρήσει. Και η ελληνική πολιτεία...
Μέχρι ποιο σημείο αυτό, δηλαδή τώρα που είναι σε εξέλιξη η ευρωπαϊκή έρευνα, γίνεται αυτό για παράδειγμα?
Εάν δεν έχεις κληθεί ακόμη ως κατηγορούμενος.
Άρα να πας μόνος σου να πεις πάρτε τα πίσω.
Να πας μόνος σου πάρτε τα λεφτά. Και το έχει κάνει, κατά την ταπεινή μου γνώμη, σε σωστή κατεύθυνση η ελληνική νομοθεσία, γιατί δίνει με αυτόν τον τρόπο ένα πολύ σημαντικό κίνητρο, ναι, πολύ σημαντικό κίνητρο, να επιστραφούν χρήματα που αποκτήθηκαν με παράνομο ή με παράτυπο τρόπο στα ταμεία του ελληνικού δημοσίου.
Ναι.
Πάμε τώρα. Εάν πάμε κατά το κοινοτικό, κατά το ευρωπαϊκό δίκαιο, επαναλαμβάνω, τους ειδικούς ποινικούς νόμους, εκεί υπάρχει διαφορετική μεταχείριση.
Μάλιστα.
Το αναγνωρίζει ως ελαφρυντική περίσταση,
αλλά...
δηλαδή επί οικέστερη ποινή, αλλά όχι ως όρση του αξιοπίνου.
Λοιπόν.
Κατά την άποψή μου έχουμε αντικίνητρο εδώ.
Εδώ λοιπόν υπάρχει και η τρίτη παράμετρος, που είναι η πολιτική παράμετρος σε μια προνεκριτική,
καλά,
που και δεν επιστρέφεις τα λεφτά και αθώνεσαι. Να είστε καλά, κύριε Μαντά.
Κύριε Μαντά,
να είστε καλά.
Γεια σας.
Δημητράκη,
είσαι τρέλα.
Είσαι τρέλα με την κόκκινη φανέλα. Χριστούλια! Γιατί δεν απαντάει ο Χριστούλιας? Πιστεύεις ότι δεν ακούει?
Γιατί φοράει κόκκινη φανέλα πρώτα απ' όλα, έτσι πάνω.
Και τι σημασία έχει, αφού είναι κουφάλογο, δεν ακούει.
Επίσης είναι Ολυμπιακός, είναι.
Όχι, ρε, Παναθηναϊκός είναι. Και όλη του η γη είναι Παναθηναϊκός και όλη του η γη είναι Ολυμπιακή.
Μπράβο, ρε Σιμίτσο.
Με μεγάλη επιτυχία, μπράβο Δημήτρη.
Μπράβο, Μίτσο, μπράβο, ρε. Μπράβο. Πού είσαι, δώσε μου λίγο την προσοχή σου, παρακαλώ.
Την έχεις ολόκληρη.
Η επιχείρησή σου μπορεί να γίνει ακόμα πιο παραγωγική με το Vodafone Business, καθώς διαθέτει μια ολοκληρωμένη σειρά από ψηφιακές λύσεις και συμβουλευτική υποστήριξη που θα σε βοηθήσουν να πετύχεις όπως εργαλεία απομακρυσμένης εργασίας για να φέρνεις την ομάδα σου κοντά όπου και αν βρίσκεται. Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργείς περιεχόμενο, να φτιάχνεις παρουσιάσεις και να αυξήσεις την αποδοτικότητα της ομάδας σου με μία απλή εντολή. Και συμβουλευτική υποστήριξη προσαρμοσμένη στα μέτρα σου. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr / business ή σε ένα κατάστημα Vodafone.
Λοιπόν, επίσης με κεντρικό μήνυμα το παιχνίδι ξεκινά στη γειτονιά σου, η Novibet, στο πλαίσιο της χορηγίας του THI Summer Youth Academy, συνεχίζει το Giant Hat Road Show και αυτό το Σάββατο 31 Πέμπτου, με στόχο να αγκαλιάσει ακόμα περισσότερους νέους και να ενδυναμώσει τη σύνδεση με την κοινότητα. Έλα να ζήσεις τον παλμό του Giant Hat Road Show από κοντά με φουσκωτά dunk courts για εντυπωσιακά καρφώματα, Arcade μπασκετάκια για να δείξεις δεξιότητές σου και φυσικά εκπλήξεις που θα σε απογειώσουν στο γήπεδο του Δήμου Κηφισιάς, εργατικές κατοικίες, οδός Μαρίνου Αντίπα 6-12, Σάββατο 31 Μαΐου από τις 6 ως 9 το βράδυ. Οι πρωτοβουλίες αυτές αποτελούν φυσική συνέχεια της αποστολής του Giant Heart Road Show της Novibet. Να φέρνει τον αθλητισμό, την έμπνευση και την κοινωνική ένταξη στον πυρήνα της καθημερινότητας.
Θα λες έτσι, ρε Πάνο.
Εντάξει, καταλαβαίνεις.
Πάνο.
Έλα, ρε.
Σου εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.
Καλό Σαββατοκύριακο, αδερφέ.
Να περάσει πολύ όμορφα.
Και εσύ το ίδιο.
Και ο κόσμος.
Ο κόσμος κυρίως. Δευτέρα, παιδιά.
12 μεσημέρι.
Γεια σας.
Γεια σας.